បាទពេលមេត្តាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះរួមមានលោកហ៊ុនសែនប្រកាសខ្ចីលុយពីចិនបន្ថែមចំនួន300លានដុល្លារសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាត្រូវគណៈបកប្រឆាំងទៅសួរសុខទុក្ខសកម្មជនរបស់ខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរនឹងការប្រកាសជំហរនយោបាយជាថ្មីរួមជាមួយព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លោកបាទតនេះខ្ញុំបាទពៅមេត្តាសូមជូនព័ត៌មានទស្សនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលត្រូវការខ្ចីលុយពីចិនចំនួន300លានដុល្លារបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាតម្លៃស្រូវដែលកំពុងធ្លាក់ចុះឲ្យប្រសើរឡើងវិញក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកនិងមន្ត្រីជំនាញរបស់លោកកំពុងតែធ្វើការជាមួយចិនដើម្បីខ្ចីលុយចំនួន300លានដុល្លារបន្ថែមទៀតសម្រាប់យកទៅពង្រឹងដើមទុនរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនិងក្រុមដែលទិញស្រូវពីកសិករយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងថាតម្លៃស្រូវសែនក្រអូបរបស់កម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះតម្លៃ990000រៀលក្នុង1តោនមកត្រឹម770000រៀលក្នុង1តោនតែប៉ុណ្ណោះដែលតម្លៃនេះធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីខែសីហាកន្លងទៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះក្រសួងក៏បានអះអាងដែរថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបញ្ចេញប្រាក់ចំនួន27លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ជួយជំរុញរក្សាស្ថិរភាពតម្លៃស្រូវនិងជំរុញការទិញស្រូវនៅក្នុងស្រុកបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទៅសួរសុខទុក្ខសកម្មជនរបស់ខ្លួនដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសរហើយបន្ទាប់ពីការចេញពីការសួរសុខទុក្ខនោះក៏បានបង្ហាញសារនយោបាយមួយចំនួនជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីបានជ្រាបពីសារនយោបាយនោះសូមស្ដាប់ការសាកសួររវាងខ្ញុំបាទនិងលោកញឹមសុខនដែលកំពុងមានវត្តមាននៅទីនោះបាទជម្រាបសួរលោកសុខនបាទប
ាទជម្រាបសួរលោកពលមេការ
បាទលោកសុខនចង់ដឹងថាតើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញសារនយោបាយអ្វីខ្លះជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទ
បាទនៅប្រមាណនាទីមុននេះបន្ទាប់ពីចូលសួរសុខទុក្ខសកម្មជនរបស់ខ្លួននៅកំពង់តែជាប់ឃុំនៅពលមេធាវីព្រៃសរហ្នឹងប្រធានក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រលោកសុនឆៃបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាគណៈបពាឆាំងនឹងពិចារណាពីការដើរចូលប្រជុំសភាពេញអង្គវិញនៅខែក្រោយនេះប្រសិនបើសំណើរបស់គណៈបពាឆាំងប្រឡងទៅនេះត្រូវបានប្រធានទទួលយកដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយលោកសុនឆៃអង្គការសម្រាប់ដើរចូលប្រជុំសភាពេញអង្គនៅពេលខាងមុខនេះគាត់ថាដើម្បីធ្វើកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងតិចចំនួន4ក្រសួងតាមមានក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងយុតិធម៌ក្រសួងការពិជាតិនិងក្រសួងកសិកម្មផងដែរដោយលោកអង្គការបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាសុខភាពនេះគឺត្រូវបានធ្លាក់ចុះបញ្ហាសេវានៃការពលីសុខភាពបរិញ្ញទៅបានធ្លាក់ចុះដូច្នេះហើយលោកអះអាងថានឹងកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនឹងបើសួរហើយបើអាចមានលទ្ធភាពនឹងបោះឆ្នោតពលីអីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយទី2លោកអះអាងថានឹងកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិមកប្រសាសួរជំនវិញជាតិឯករាជ្យភាពរបស់កងទ័ពដែលមានចែងដោយច្បាប់ដោយលោកអះអាងថានៅថ្មីថ្មីនេះបើមន្ត្រីធំធំរបស់កងទ័ពនឹងបានបង្ហាញថាចំចំថានឹងបង្ក្រាបបាតុកម្មដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឯកដើមហ្នឹងលោកអះអាងថាការអះអាងបែបនេះវាផ្ទុយនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយផ្ទុយពីច្បាប់កងទ័ពទៀតដូច្នេះហើយលោកអះអាងថានៅពេលដែលគណៈបក្សប្រឆាំងចូលសភាប្រជុំពេញអង្គហ្នឹងនឹងប្រហែលហើយទី2លោកអះអាងទាក់ទិនទៅនឹងការធ្លាក់ចុះនៃផលិតផ លកសិផលរបស់កសិករហ្នឹងលោកថាជាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់កសិករខ្មែរផងដែរនិងក៏ហៅក្រសួងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនឹងមកសាកសួររួមទាំងស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតដែលចាត់ទុកថាជាការធ្វើកំណែប្រងដល់បន្ទាន់មួយផងដែរហើយយើងឃើញថាបើទោះបីជាលោកសុនឆៃមិនបានបញ្ជាក់ថាតើសភានឹងយកចិត្តទុកដាក់តែចំណុចណាក៏ដោយប៉ុន្តែកន្លងទៅយើងឃើញតំណាងរាជគណៈកម្មាធិការបានដាក់លិខិតទៅកាន់ប្រតិរដ្ឋទីឲ្យធ្វើកំណែតម្រង់ច្បាប់យ៉ាងតិចចំនួន4ទាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលគណៈបព្វប្រជាជននឹងបានអនុម័តនៅពេលដែលគណៈកម្មាធិការធ្វើប្រតិការក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងហើយលោកសុនឆៃចាត់ទុកថាច្បាប់ទាំង4នឹងវាជាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់ប្រជាជាតិផងដែរបើមិនជាច្បាប់នោះមិនត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មដែលលោកចាត់ថាខាងច្បាប់នឹងបានឲ្យអំណាចខ្លាំងទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិជ្រៀតជ្រែកយ៉ាងត្រកដាប់ទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការ
ប
ាទទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាមករយៈនេះយើងឃើញថាមានកម្ដៅនយោបាយកើនឡើងដោយសារតែបកប្រឆាំងប្រកាសថានឹងធ្វើមហាបាតុកម្មនៅទូទាំងប្រទេសបើសិនជាស្ថានភាពនយោបាយមិនវិលទៅរកស្ថានភាពធម្មតាក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាកាលពីមុនមិញលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសចំហតបវិញថាមានការចរចាណាមួយទេតាមរូបភាពនៃការគម្រាមទូបាតកម្មនេះប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលលោកសុនឆៃលើកឡើងថាសង្ឃឹមហ្នឹងគឺលោកសុនតែនថាមានតែការជជែកទៅតាមយន្តការសុភាមួយគត់ដែលអាចជជែកពីបានលោកសុនឆៃចាត់ទុកថាការលើកឡើងរបស់លោកយមតែចំណុចនេះនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងពិចារណាដើម្បីចូលសភាហើយជជែកគ្នាលើយន្តការនោះប៉ុន្តែលោកអាងផងដែរថាការបង្ក្រាបណាមួយទៅលើបាតកម្មដោយខណ្ឌាលោកចាត់ទុកថាជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយលោកចាត់ទុកថាមានប្រទេសមិនកាន់លទ្ធិជាតិតៃទេដែលប្រើកម្លាំងស្ទាបប្រើកម្លាំងអីផ្សេងៗមកបក្រាបសេរីភាពតបាដោយសន្តិវិធីនោះផងដែរបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកញឹមសុខនៅជុំវិញព័ត៌មាននេះកម្មវិធីយើងនៅ
នឹងបន្តទៅនេះបាទបញ្ជាក់ផងដែរថាបើតាមលោកសុនឆៃលោកមានសង្ឃឹមថាសកម្មជនរបស់លោកទាំង18អ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំលោកអះអាងយ៉ាងមានជំនឿថាជាពេល2ឬ3ខែខាងមុខនឹងគាត់អះអាងថាពួកនឹងនឹងត្រូវបានរួចពីការគុំខ្លួន
បាទអរគុណច្រើនលោកញឹមសុខនសម្រាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយព័ត៌មានលម្អិតយើងនឹងផ្សាយនៅពេលល្ងាចបន្តទៀតអរគុណច្រើនជំរាបលាបាទប
ាទជំរាបលោកប្រធាន
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង 12:15 នាទីថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25ខេត្តកំពត
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50
បាទលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅតាមស្ថាប័ននានាមន្ត្រីរាជការនិងអង្គការទាំងអស់នឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដោយមានប្រាក់ឈ្នួលនៅពេលខាងមុខនេះនេះបយងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈចុះថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាកន្លងទៅបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងក្រសួងការងារបានអំពាវនាវដល់ម្ចាស់និងនាយកសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនអនុវត្តនៃច្បាប់ការងារត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជិតរបស់ខ្លួនឈប់សម្រាកនាឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលគិតចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2016ដោយមានប្រាក់ឈ្នួលនិងត្រូវសម្រួលរៀបចំបើកប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករនិយោជិតឲ្យបានមុនថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌមកដល់បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅឆ្នាំនេះគឺនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យតែក្រសួងការងារបានប្រកាសឲ្យឈប់សម្រាកថែមមួយថ្ងៃទៀតគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែតុលាបានលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានឲ្យក្រសួងអប់រំរៀបចំឲ្យមានការប្រឡងយកក្របខ័ណ្ឌជាគ្រូបង្រៀនសម្រាប់សិស្សជាប់បាក់ឌុបនិទេស ABC ដោយមិនត្រូវឲ្យជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដូចមុនទៀតឡើយក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រកាលពីម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការដែលតម្រូវឲ្យសិស្សទាំងអស់នោះត្រូវប្រឡងចូលក្របខ័ណ្ឌដោយសិស្សជាប់និទេស D និង E នោះគឺក្នុងបំណងដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពនិងចម្រាញ់រោគអ្នកដែលពូកែពិតប្រាកដ សូមជម្រាបថាលទ្ធផលនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬប្រឡងបាក់ឌុបនៅឆ្នាំ2016នេះបានបង្ហាញថាអ្នកជាប់និទ្ទេស A មានចំនួន405នាក់និទ្ទេស B មានចំនួន2801នាក់និងនិទ្ទេស C មានចំនួន5595នាក់ក្នុងនោះក្នុងចំណោមសិស្សដែលប្រឡងជាប់មានចំនួនសរុប89661នាក
់ VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ជាបន្តសូមស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជម្រាបជូនដោយលោកសូជ័យឧត្តម
បានលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះយើងតាមដានដំណើររីកលូតលាស់នៃវិស័យទេសចរនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលនៅជិតខាងប្រទេសកម្ពុជាយើងអាញាធរទេសចរថៃរំពឹងថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរចូលទៅប្រទេសនេះនឹងកើនឡើងក្នុងរង្វង់ 7-18% នៅក្នុងត្រីមាសចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2016នេះបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2015កន្លងមកក្រុមប្រឹក្សាទេសចរថៃបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រថាការរំពឹងទទួលបានកំណើនខ្ពស់បែបនេះក៏ដោយសារតែកំណើននៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរចិនបតាមរយទ័រវិស័យទេសចរថៃចូលរួមចំណែកដល់ទៅប្រហែល 10% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសនេះរយទ័របានឲ្យដឹងទៀតថាការព្យាករណ៍កំណើនចំនួនភ្ញៀវទេសចរបែបនេះបានកើតឡើងចំពេលដែលប្រទេសថៃរំពឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរដល់ទៅ33លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងមកថៃទាក់ទាញបានភ្ញៀវទេសចរចិន78លាននាក់ដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានហើយចំនួនភ្ញៀវទេសចរចិនត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃរំពឹងថានឹងកើនឡើងដល់ទៅ10លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកអ្នកនឹងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅឯប្រទេសថៃនេះដែរកាសែតបាងកកពុះបានផ្សាយថាការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនថ្មីនៅក្នុងប្រទេសនេះបានកើនឡើងខ្ពស់កាលពីខែសីហាកន្លងមកដោយសារតែវិធានការជំរុញការវិនិយោគរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងកំណើនដ៏រឹងមាំនៃវិស័យទេសចរកាសែតថៃមួយនេះដែលបានដកស្រង់របាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មថៃបានផ្សាយបន្តថាចំនួនក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីថ្មីកាលពីខែសីហាកន្លងមកបានកើនឡើង 26% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2015កន្លងមកឬកើនឡើងដល់ទៅ 6,200 ក្រុមហ៊ុនខណៈចំនួនក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីថ្មីក្នុងរយៈពេល8ខែក្នុងឆ្នាំ2016នេះបានកើនឡើងដល់ទៅ 74,300 ក្រុមហ៊ុនឬស្មើនឹងកំណើន 3%ធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2015កន្លងមកយោងតាមកាសែតថៃដដែលនេះខណៈដែលចំនួនក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីថ្មីកើនឡើងខ្ពស់វាក៏បានជំរុញឲ្យមានកំណើនទុនវិនិយោគខ្ពស់ដល់ទៅ 46% ឯណោះឬជាង554លានដុល្លារអាមេរិកខណៈដែលទុនវិនិយោគសរុបរយៈពេល8ខែកន្លងមកនេះកើនឡើងដល់ទៅ 27% ឬស្មើនឹងជាង4600លានដុល្លារអាមេរិកប្រធាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មលោកផុងផុនជីរាវីរិយៈផុនបានប្រាប់កាសែតបាងកកពោះថាវិធានការធំធំរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធដើម្បីជំរុញការវិនិយោគនិងកំណើនដ៏រឹងមាំនៃវិស័យទេសចរបានជំរុញដល់ការបង្កើតសហគ្រាសថ្មីថ្មីដែលភាគច្រើនស្ថិតក្នុងវិស័យសំណង់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជុំវិញបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េឯណោះវិញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េខាងជើងបានផ្សាយថាក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានទទួលជោគជ័យក្នុងការសាកល្បងម៉ាស៊ីនគ្រាប់រ៉ុកកែតថ្មីសម្រាប់បាញ់បញ្ជូនផ្កាយរណបសារព័ត៌មាន BBC ដែលបានដកស្រង់ព័ត៌មានពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបានផ្សាយថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកកឹមចុងអ៊ុនបានប្រាប់ទៅក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វករឲ្យត្រៀមរៀបចំបាញ់បញ្ជូនផ្កាយរណបឲ្យបានឆាប់រហ័សយោងតាម BBC នេះគឺជាការវិវត្តថ្មីបំផុតនៅក្នុងដំណើរការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះ BBC បានឲ្យដឹងបន្ថែមថាគណៈពេលនេះដែរអាមេរិកនិងចិនបានឯកភាពបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសាកល្បងគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរលើកទី5របស់ក្រុងភ្យុងយ៉ាងកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននៅក្រោមដីកាលពីដើមខែកញ្ញានេះដែលគេចាត់ទុកថាជាគ្រាប់បែកមានថាមពលខ្លាំងបំផុតដែលប្រទេសឯកោមួយនេះសម្រេចបាន កូរ៉េខាងជើងតែងតែអះអាងពីជោគជ័យនៃកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការសាកល្បងភាគច្រើនសុទ្ធតែមិនអាចបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកនិងចិនបានចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើក្រុងព្យុងយ៉ាងប៉ុន្តែក្រុងពេកាំងមិនទាន់និយាយដោយផ្ទាល់ថាខ្លួននឹងគាំទ្រវិធានការតឹងរឹងបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅឡើយទេចិនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តនិងជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់បំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែចិនកាន់តែមិនអាចអត់ឱនឲ្យសកម្មភាពដ៏កក់ក្លឿនរបស់លោកកឹមចុងអ៊ុនបាននោះឡើយ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទពៅមេត្តារួមជាមួយសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា